Radio Okapi.
Matunu nange ni kuliku diangela, matunu epi nange nkundi na munu betu landa ntete ba intu ansangu ya nkokela ya inkangu mekutana ba mvumbi tanu na kati ya batu ina na tumunaka ba ADF kuna na tilitwali ya Mambasa kimvuka ya inswa ya mutu CRDH zona nde ba mvumbi ya makesa bodila ngolo bafukusa mbeni ya isamunde mama kota na kizunga ya Ituri. Nkangu kena kuzona ve kubaka manguele ya kunwanisa kimbevu ya ibula kuna na beni tika ya mibula munika. Mkisi ya ime bakusa bandoenga ya bana Kongo, nkangu fwete kaka baka tumbu ya i, samu na kumanisa mvimba mvimba ibula na kizunga ya North Kivu. Povolo Monseigneur Christophe Muzihirwa mebaka mpete ya Dr. Donoris Kaoza, tika universite ya mimpe UCB na universite Loyola di Kongo kena Kinshasa na kubambuka moyo ya bamvula makumi zole na tanu ya lufua ya kisadi ya Nzambi kuna na kizunga Sud Kivu. Mpangi vana na betu kintuadi. Mbote na benu na kizunga ya Ituri balo kutaka bamfumbi tanu na kitinu ya babila babombi kena telitwali ya Mambasa kimvuka nkango mete indula batu ya ikele na kati ya baina ba ADF na tumunaka tangu baku wa misaka buwala makumo pe kufuaka mutu mosi mwadisaka tatu na diluwa kwa ngu. Kimvuka ya kutanina insua ya mutu CRDH melomba na bamfumbi ya makesa buidila ngolo ya kukatusa bambeni na pidina ndimbama kekota na kizunga. Sangwa Ezekiel Muzalia betu kila na nge na napli Rich Mambo.
Na kati ya bantubuilaka kivonza, bamfumbi zole ya bakala na ya kento, ya bamfula makumi zole, baina katukaka na dibuala ya mambune, na ndilu ya kizunga ya Nord Kivu, kuizaka Monika, kilumbu ya iya, na buala Mongoli, na kimfumu ya babila babomi, na teritwari ya Mambasa. Bantu zole ya nkaka baina katukaka na bilanga, baku izaka kufu wa bau na bantu ya Minduki. Mpe, babi kaka bamfumbi na bau kaka na Mfinda. Na kulandila kimfuka ya nkangu ya ndambu yai, mvumbi ya palata ya ndambu yai kuizaka Monika, kilumbu ya tatu na lokalite ya Makele. Ntuaditi ya ONG RCDH, meza bisa eti, kusosa sosa kena kutatamana, samu na kumona bamfumbi ya nkaka ina ba kufuaka na ndwanasani ya bambeni ya ADF. Yandi kuizaka mwona tia na kifulu ya ba FRDC na makumo, ntete, bakota na kati ya bwala samu na kukufwa nkangu. Kimvuka kendo nilaka ba inswa ya bantu mebo kidisa binwani na kulanda bambeni na Mfinda, samu na kukakidila ndwa nansani ya nkaka ya kimvuka ya bimpumbulu ina kena kuzietazieta na kitini yai. Ntuadisi ya teritwa ya Mambasa ina betu bokilaka meza bisa eti, balukanu mekuisa bakama samu na kutanina nkangu.
Na kizunga kena mfinakani ya North Kivu mingi vana na mbanta beni batu nataka Minduki meko kana na mifuemi ya ADF kufuaka nketo mosi na bakala mosi vana na bwala Mantumbi kinatindinga bisabu ya sokola ya tete kapitene Anthony Mwalushai yanye na ntola kinzonzole ya Marke Marofimbo.
Nous sommes au courant.
Betumenza bati ya kele na mai na ndambi na teritori ina baina kena kusala samu na ADF benizi mbana vetri na ndambi ina ya kele na bati na kena kulemisa golo abati bafana zabati Kongo ya kele ya beto news betuna sala samu na kukuza landila batu news kena kukotisa pasi na ndambu ina na nkangu pe na baina news kisimba Minduki betuna sala samu Kongo ya kele mtoto na betu ya ke Kongo samu na kukuza vanda ve bima bakala na kukuza kufwa na mbeni betuna sala ve samu na ADF bakele batu ya mai kena kumonisa kango
kaka kuna nambanza beni mazono kilumbu ya iya na suka ndongalu yalu kuendaka bimisa batu mingi mebula waka na maboko ya ba ADF ya melu tangonde zole kuna na kitini ya grabene na kitini ya bashu matono rangolo ya ndongalu yalu Monika kafana na mchinjiro pangoya tika nkango ya grabene na ina ya finakani kesa dilaka babilanga mfuma ntoto na nkango bami ya ngadala mutinu ndongalu yalu meulusa nkango ya babuala mosimosi kena kitini ya bashu baka manandimba teritwali ya beni bayana mebu ila maka na maboko ya ba ADF mingi kati na nkangu bake batukisa laka bilanga na bayana ke yundulaka bibulu bubu bame vutukila kupema mpepe ya kimpuanza bonzo mvutu na mutindu ba ADF kena kufu nkangu nkatu kibila kuna na bwala Kalembwe na sekteri ya Ruenzori na ya kizunga ya North Kivu kinzonzi ya ipo na makakuna na bwala mbuta Jado Mangwengwe mezo na babo kilisa masonga makesa yuvu santumini batindaka na kitini yina nipesa ntendula samu na inki animenunga kufunga vena kutanina nkangu kena intu na yandi. Lokola empi nsungi ya kupona mepu sana. Yake lomba kitini ina baka ndembama ya manisa mkwamusha ba ADF me na tinaka bau. Mpofa kinzonzi ya Beni, wakanaka bubu, kilumba tanu na ntuala Radio Kapi. Betu kwena na kizunga manye matika bameza bisa beto ndenkangu kena kubika bwala mutupeke, samu na kutina misokosi ya ba mai mai ya ba mbaka mbaka toba pigme. Ketu alisaka mutu kukibokilaka Kolonel Mundusi kotilaka bau na mpipa ya lumbu kumi na ivwa na kukuma na lumbu makumi zole ya ngonde ya kumi kuna na kitini ya babuyu kena Benyambemba meba kama na teritwari ya Kabambari. Mbutate Ofili Buleli doktor yandi nde
bien sûr la nuit
yake mutini na pipa ya lumbu ya kumi na ivwa na lumbu ya makumi zole ba mai mai ya ba mbaka mbaka toba pigme ya General Mundusi bakuzaka natumana bima batu kuyiba kubunda na paketo na kingolo kuna tumana batu na finda na tangu mukera kusabisa beno yao diambo ya yake na kusalema batu ina bake na konata mpasi na kizunga na betu
di notre province.
Na Mbanza Beni baina ketu minaka bisalu ya kunwanisa kimbevu ya Ebola tika mosi na bamfumu kena Mbanza mimo na kiadi na kubakusa ndeba tuzona ve kubaka ntumbu ya mangwele ata samu na baina kutanaka na bambevu. Tumini munganga Michelle Tosa Lisana na ntola kinzonzolo ya Marke Maofimbo.
Bantu yanka kalenda telemina mangwele koneti bamambu ya sante pibi ata kufiongonina mutulenda manga kaka ba fiongonina yandi yandi meza baeti yandi kere na kimbevu bake ku zanata yandi na kifulu ya lusansu pe yandi kezo na bebi longo kutelemina zona tuba eti yake le mambu mingi ina ke monisa eti seleka mutu kena kutelemina lusadusu ebanga kele lufundu ya inti yake le nanzile ya kimfuka na yandi dokter Muyembe na kimfuka nandi ya kusosa sosa ina erbe mpe betu kele na ndambu ya ina kena kufutuka bantwenya ya uina betu kele na bamolekili zole klinisia mekuiza ndima ya umpe dandila mutindo mbevo kekuma betu kele na bamolekili yango kaka klinisiende lenda pona inki molekili kupesa na mbevu.
Bainzo ke pesa kapeke kabulaka bilongo na bizunga kumi na zole kena esete ya Kongo. Mebaka lukano ya kunwanisa kifu ba mebo kila farmasi ya lufwa ina zona tuba kifu ya kutekisa bilongo melutisaka kilokola. Yai kile mose ya balukanu baka maka na kimoko ya kintwadi ya bainzo ke pesaka bilongo ya funu basa dilaka na Mbanza Goma ya manisaka mazono kilumba iya. Kimoko salamaka, kintwadi na kimfuka kizunga ke pesaka bilongo ya mfunu asramse na nkufi. Betu kuwa mamelo Brigitte Bidwaya, mkulutu ya kisika yai na kizunga ya Kasai Centrale vana na Mbanza Kananga, yandi ya nantola kinzonzole ya Rosalie Zawadi.
Kiele si bilongo ya imbi ya kina kutambula na kacha insi na betu. Nkangu kezo zila kusumba, wapi baketeka yau na ntalu ya fioti. Kansi mambote na yau meza bana ve. Kiele ina bake mbokila ba farmasi ya lufwa. Betu kezo dila bilongo ya mbote. Na ntwala ya kusumba bilongo ya fona kutulama na ndambu ya nkangu, federasyo ke lutaka na kuzaba ntete, mtu ya mesala yao. Ye bilongo nyosu ya ketamula na kacha abuala, ke lutaka ntete na ba analizi ya ngolo, peba ke pesaka yao, mukanda ya keza bisande, ba metala yao. Kisalu na beto, kele ya kupesa bilongo ya mbote. Ntangu bainzo ya lusansu peba partenera ke kuisaka na beto, bakusa kuta bilongo ya mbote. Beto meba kama longi, kupekisa na kukwenda na zandu, pe kusumba bilongo Longo Yambo TV
dont la qualité n'est pas rassurée.
Bon, sobe tutubaka na ntonono, na kizunga Sud Kivu, kalasi ya Zulu, Université Catholique de Bukavu, UCB, na nkufi, kintwadi na Université Loyola di Congo, kena Kinshasa, mepesa diplome ya Docteur Edonorus Kaoza, na povolo, Monseigneur Christophe Munzirwa. Kasi Monseigneur Christophe Munzirwa, vwandaka nani? Cynthia Bashizi na Bizana, mepesa ntendula betikilana na inwa ya Irene Mbuma.
Professeur Mubagu akanigula ya kele rektere ya ICB, kele ndila bansiku. Kele diplome ya mfunu mingi bake bokila honori koza ya mepesa mana ICB. Yavu andaka mpasi samu na yandi na kutendula mbote mbote kikuma na yao mpamba ve, yavu andaka jamu mosi ya mfunu kibeni. Lumbu makumi zole na nsambwazi ya ngonde ya kumi ya mvula difunda mosi chinka maivu na makumi ivu na nsambanu na Bukavu, bilumbu zole na ntola tibakusa kufuwa yandi na kukondo lukengelo, ntangu makelele ya baboti vwandaka kuwa. Wakana, mose niya muzi hiwa vwandaka binga bantu na kutelema samu na kugulusa insi nandi. yandi. Bafu waka yandi na kifulu ina mea bakaka nkumbu na yandi bubu yai. Kudipesa nandi samu na bisalu ya masonga pe ya ngemba, lenda kusonga mpinzila na banku wa politiki ya bubu yai, mutindu meza bisa nganga Nzambi Jiste Nkuzi, mosi ya bamumpe ya nsuka ya bakaka ntumbama na maboko ya evek munzihwa.
Nilogisa kizunga mai ndombe meke sana naba ina nyonso ankakankaka kisalaka na ambula matadi bao mebika kisaluve banda nzonka na mezi bukwa kabonso sikimisaka mbuta luyali ya EPST na kizunga mbuta Ambroise Nkele. Yandinde babo ndilaka bao empi bandi maka kusala ataka na difuto angokele mutindo wa kiele. Nzoka nde na kizunga ya fiote ya EPST kutu ya tete mbuta Fidele Mpamunao Lizorongo mtuadisi ya kimvuka ADDH keta ninaka inswa ya mutu meza bisa nde milogisi zona bika kisalu samu na nsadule ya mutindo ankaka ya nkela kifutaka bao. Matono nange mpangi vwanaka na munu kintwadi na nsangu ya ila ndilaka Richard Junior Kamunga na ludiatisu ya Ben Kabamba. Matondo na ndoenga masini ya William Lungamba na Paul Badianyama. Benlenda kuwadiaka nsangu ya ina site internet kulutila www.radiokapi.net.